ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือการยั่วยุของจีนในทะเลจีนใต้และการแทรกซึมของกลุ่มรัฐอิสลามจากอิรักและซีเรียเข้าไปในฟิลิปปินส์เป็นปัญหาท้าทายที่สำคัญ3อย่างสำหรับประชาคมแปซิฟิกในขณะนี้และนี่คือการประเมินของพลเรือเอกแฮร์รี่แฮร์ริสผู้บัญชาการกองกำลังภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐในการกล่าวระหว่างการประชุมผู้นำกองทัพของญี่ปุ่นสหรัฐครั้งที่4พลเรือเอกแฮร์ริสกล่าวว่าเกาหลีเหนือยังคงเป็นอันตรายอย่างชัดเจนและเป็นภัยคุกคามต่อทั้งโลกเพราะขีปนาวุธของเกาหลีเหนือมุ่งเป้าไปทุกทิศทางและนี่คือเหตุผลที่สหรัฐเรียกร้องให้ทุกประเทศนำมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่แข็งขันมากขึ้นมาใช้ต่อรัฐบาลเปียงยางพลเรือเอกแฮร์ริสกล่าวด้วยว่ามาตรการที่ว่านี้รวมถึงการเรียกร้องให้จีนดำเนินการมากขึ้นเพื่อใช้อิทธิพลทางเศรษฐกิจกดดันให้เปียงยางยุติการทดลองอาวุธเพราะเกาหลีเหนือมีพันธมิตรเพียงประเทศเดียวคือจีนและจีนก็เป็นพันธมิตรประเทศเดียวของเกาหลีเหนือเช่นกันซึ่งเรื่องนี้ก็หมายถึงว่าปักกิ่งจะมีอิทธิพลต่อเปียงยางมากเป็นทวีคูณกว่าประเทศอื่นใดและทำให้จีนเป็นกุญแจสำคัญของหนทางออกอย่างสันติบนคาบสมุทรเกาหลีด้วยผู้บัญชาการกองกำลังภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐกล่าวต่อไปว่าโลกต้องการความช่วยเหลือจากจีนในเรื่องเกาหลีเหนือแต่จีนก็ต้องพยายามลดพฤติกรรมยั่วยุของตนทั้งในน่านน้ำและบนอากาศด้วยขณะนี้จีนกำลังสร้างกำลังรบและความได้เปรียบด้านที่ตั้งในความพยายามเพื่อเข้าควบคุมจุดที่ตั้งและพื้นที่ต่างๆในทะเลจีนใต้โดยพลเรือเอกแฮร์ริสชี้ว่าจีนกำลังเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะทางกายภาพและเส้นแบ่งทางการเมืองในพื้นที่ดังกล่าวอย่างสำคัญด้วยการสร้างฐานที่ตั้งและนำไปใช้ประโยชน์ทางการทหารสำหรับกองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐนั้นเป้าหมายยังคงเป็นการโน้มน้าวจีนว่าอนาคตที่ดีที่สุดจะมาจากการร่วมมืออย่างสันติและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในระเบียบความสัมพันธ์ของโลกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของระเบียบกฎเกณฑ์ส่วนในฟิลิปปินส์พลเรือเอกแฮร์ริสระบุว่ากลุ่มไอซิสเป็นภัยคุกคามที่ชัดเจนซึ่งต้องถูกเอาชนะในขณะที่กลุ่มไอซิสกำลังขยายตัวและประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สหรัฐกำลังให้ความสนับสนุนฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรและเพิ่งส่งมอบเครื่องบินเซสนา208ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ2ลำให้กองทัพฟิลิปปินส์โดยเครื่องบินนี้เป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือทางทหารมูลค่ากว่า300ล้านดอลลาร์ที่สหรัฐให้กับฟิลิปปินส์ในช่วง5ปีหลังนี้สหรัฐมีความมุ่งมั่นผูกพันเพื่อทำงานร่วมกับประเทศพันธมิตรที่เป็นประชาธิปไตยในภูมิภาคนี้เพื่อนำสันติภาพและเสถียรภาพความมั่นคงมาสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมพินิจการตุลาชม
และดิฉันนิธิการกำลังวาน
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังนะครับสำหรับรายงานสำคัญประจำวันเสาร์ที่12สิงหาคม2560เรามีสถานการณ์ล่าสุดของการกู้รถยนต์ของนักศึกษาชาวไทยที่เกิดอุบัติเหตุที่อุทยานแห่งชาติคิงส์แคนยอนในรัฐแคลิฟอร์เนียมาเสนอนะครับรวมถึงสถานการณ์เกี่ยวกับคำเตือนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีถึงเกาหลีเหนือกรณีที่เกาหลีเหนือขู่ว่าจะยิงจรวดไปที่บริเวณหน้าน้ำใกล้เกาะพวงด้วยนอกจากนี้ยังมีเรื่องของเพลงฮิตติดชาร์ตอันดับ1บิลบอร์ดนานหลายสัปดาห์ Despacito ที่สร้างปรากฏการณ์และสถิติใหม่หลายด้านให้กับวงการเพลงโลกนะครับในช่วงคุยกันบันเทิงวันนี้เป็นหนังเรื่อง Dark Tower ที่ติดเข้ามาในอันดับ1box office สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและส่งท้ายกันด้วยเพลงแบบดาร์กๆเหมือนกันนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับสถานการณ์ที่คนไทยติดตามกันอยู่อย่างมากในตอนนี้นะฮะอยากทราบถึงความคืบหน้านะครับคุณพินิจการตุลาชมเรื่องที่มีนักศึกษาไทย2คนขับรถไปเกิดอุบัติเหตุที่อุทยานแห่งชาติ Kings Canyon ในรัฐแคลิฟอร์เนียสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ครับก็เริ่มเป็นรูปร่างมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการที่จะกู้ซากรถขึ้นมารวมทั้งค้นหาร่างของนักศึกษาทั้ง2 คนนะครับซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่ยืนยันว่าอยู่ตรงไหนอยู่ในรถหรือเปล่านะครับ
ครับ
วันนี้ทางกงสุลใหญ่นครลอสแองเจลิสคุณธานีแสงรัตน์เองก็พาญาติของนักศึกษาทั้งสองเนี่ยเดินทางไปเข้าพบกับคุณนาธานแม็กซิกส์นะครับเป็นกรรมการบริหารเขตเฟรสโนซึ่งจะมีอำนาจในการตัดสินใจในการสั่งการต่างๆด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับแผนที่จะเก็บกู้และกู้ภัยของหน่วยงานด้วยของเชอริฟในพื้นที่ด้วยว่าจะอนุมัติแผนแบบไหนยังไงขึ้นมาเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยก็มีปฏิบัติการที่จะสำรวจพื้นที่เกิดเหตุก็มีการส่งทาง National Guard นะครับทางกองทัพเนี่ยได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ชินุกขึ้นไปสำรวจทางอากาศถึงรูทางที่จะกู้ซากรถขึ้นมาแต่ที่เขากังวลก็คือว่าเวลาถ้าเฮลิคอปเตอร์เข้าไปเนี่ยจะพื้นที่จะเพียงพอหรือไม่หรือไม่มีกำลังลมกระชากหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดเข้าไปได้แล้วดึงรถขึ้นมาเนี่ยรถอาจจะแตกกระจายเป็นชิ้นๆได้รวมทั้งถ้าเกิดมีร่างอยู่ในนั้นอาจจะกระจายออกมาซึ่งจะทำให้ไปกันใหญ
่อันนี้ถือเป็นการตอบคำถามที่หลายๆคนสงสัยไหมฮะว่าทำไมถึงได้เกิดความล่าช้าในปฏิบัติการกู้รถยนต
์ครับอันนึงก็คือเมื่อวานเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เชอริฟทางผู้สื่อข่าวของแนททีวีทางของชุมชนไทยในแคลิฟอร์เนียนะฮะของลอสแองเจลิสได้ไปสัมภาษณ์คุณเจมส์มีเนม่านะ
ครับ
ซึ่งเป็นเจ้าที่กู้ภัยของเชอริฟก็มีบทสัมภาษณ์มาว่าทำไมเขาถึงที่จะทำไมเขาถึงมีการกู้ภัยล่าช้าครับ
Getting down the mountain is not the hard part but getting to the water and making sure that the people we put into the water to rescue or to recover the victims is safe
ครับคุณเจมเนี่ยเขาบอกว่าลงไปที่แม่น้ำเนี่ยไม่ยากสักเท่าไหร่แต่พอลงไปในน้ำเนี่ยมันยากเพราะว่าความแรงของกระแสน้ำมันรุนแรงในวันเกิดเหตุเขามีการระบุนะครับว่าความแรงของน้ำเนี่ยประมาณ 1,100 ถึง 1,200 คิวบิกฟุตต่อวินาทีตอนนี้ก็ลดลงมาอยู่ที่ระดับ800หรือ600คิวบิกฟุตต่อวินาทีแต่ถ้าจะปลอดภัยจริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ400ฟุตนะ
ครับ
เขายืนยันด้วยครับเขามีประสบการณ์ในการกู้ภัยเรื่องนี้พอสมควรนะครับ
We do a lot of water rescue of live people and also deceased peopleIn water just like this, so we have a lot of experience in this type of water, and so that's why I'm confident in telling you it's too dangerous.
ครับนี่คือคำยืนยันของเจ้าที่เชอริฟที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเขามีประสบการณ์ในการกู้ภัยในภูมิประเทศหรือลักษณะการกู้ภัยแบบนี
้
มากค่อนข้างมากทีเดียวแล้วเขามั่นใจว่าถ้าส่งคนไปตอนนี้มันจะอันตรายกับคนที่จะเข้าไปกู้มากกว่านั่นคือเหตุผลหลักว่าทำไมเขาถึงยังไม่สามารถลงไปกู้ได้เพราะกระแสน้ำที่รุนแรงอีกอย่างหนึ่งก็คือซากรถที่ติดอยู่บนก้อนหินเนี่ยเขากังวลมากว่าถ้าเกิดเจ้าที่เข้าไปแล้วเกิดมันหลุดออกจากก้อนหินขึ้นมามันก็จะเกิด
ลอยไปตามกระแสน้ำ
ใช่เจ้าที่ก็อาจจะรับอันตรายอีกแล้วก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งวันเนี้ยก็ยังพยายามประเมินกันอยู่ว่าแผนกู้ภัยจะเป็นยังไง
คร
ับ นะครับ
นั่นก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดเท่าที่เราทราบจนถึงตอนนี้ซึ่งคุณพินิจการเนี่ยก็จะติดตามรายงานข่าวนี้มาให้อัปเดตกัน
ครับเราจะยังคงติดตามอยู่เพราะว่าตราบใดที่ยังหาคำตอบไม่ได้มีพบร่างนักศึกษาหรือเปล่าเนี่ยก็จะต้องติดตามกันอยู่เขาเจ้าหน้าที่ประเมินคร่าวๆนะฮะว่าถ้าระดับน้ำลดลงเหลือ400คิวบิกฟุตต่อวินาทีเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะสามารถ
ที่จะเข้าไปกู้
ปลอดภัยมากพอที่จะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปได้นะครับก็เขาประมาณการว่าอาจจะ1สัปดาห์หรืออาจจะ10วันซึ่งอ่ะก็ต้องคอยดูกันต่อไป
ครับเราก็จะติดตามรายงานความคืบหน้ามาให้กับคุณผู้ฟังเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับคุณพินิจการครับมาติดตามข่าวด้านอื่นบ้างนะครับการเมืองโลกตอนนี้ที่กำลังร้อนระอุก็คือคาบสมุทรเกาหลีนะครับล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ส่งคำเตือนไปยังเกาหลีเหนืออีกครั้งนะฮะโดยบอกว่าผู้นำเกาหลีเหนือจะต้องเสียใจหากยังมีการข่มขู่หรือว่าโจมตีเกาะกวมขึ้นมาจริงๆนะครับรวมทั้งดินแดนอื่นๆของสหรัฐและของพันธมิตรของสหรัฐอีกด้วยนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวจากสนามกอล์ฟของตนเองในรัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับโดยบอกว่าตนเชื่อว่าเกาหลีเหนือจะเข้าใจสิ่งที่ตนพูดอย่างถ่องแท้นะครับและตนก็หมายความตามที่พูดจริงๆโดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เตือนผ่าน Twitter นะครับบอกว่าเวลานี้มาตรการทางทหารนั้นได้ถูกเตรียมการเอาไว้พร้อมแล้วดังนั้นเกาหลีเหนือควรที่จะต้องตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและเลือกเดินทางอื่นนะครับคำเตือนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี้ก็มีขึ้นหลังจากที่จีนออกมาระบุนะครับว่าจะไม่ยื่นมือเข้าช่วยเกาหลีเหนือหากว่าเกาหลีเหนือนั้นเริ่มโจมตีเกาะกวมหรือดินแดนในการปกครองของสหรัฐจริงๆนะครับอย่างไรก็ตามบทบรรณาธิการใน Global Times ของทางการจีนก็บอกนะครับว่าจีนนั้นจะแทรกแซงทันทีนะครับหากสหรัฐและเกาหลีใต้ร่วมมือกันทางทหารเพื่อล้มล้างระบอบการปกครองของตระกูลคิมนะครับคุณจำเริญครับ
ครับแล้วในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์นี่จะพูดจาผงผางตำหนิแม้ผู้นำต่างประเทศแล้วก็แม้กระทั่งผู้นำในรัฐสภาซึ่งเป็นพรรครีพับลิกันเหมือนกันนี่ล่าสุดตำหนิผู้ที่สมาชิกมิชแมคคอนเนลที่ผลักดันร่างกฎหมายตามวาระของตนไม่สำเร็จเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าคนหนึ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยไม่เคยกล่าวตำหนิเลยเนี่ยก็คือประธานาธิบดีปูตินผู้นำรัสเซียแถมยังชมด้วยแต่อันนี้ไม่รู้ว่าพูดจริง พูดเล่นนะ เพราะว่าเมื่อวานนี้คือวันพฤหัสที่สนามกอล์ฟที่เมืองเบดมินสเตอร์ที่นิวเจอร์ซีย์ซึ่งตอนนี้ไปพักผ่อนอยู่ประธานาธิบดีทรัมป์ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวแล้วก็บอกว่าแม้ต้องขอขอบคุณประธานาธิบดีปูตินนี้ที่สั่งขับเจ้าหน้าที่การทูตทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่พลเมืองสหรัฐแล้วก็เป็นพลเมืองของรัสเซียที่ทำงานให้กับสถานทูตแล้วก็สถานกงสุลสหรัฐในรัสเซียเนี่ยประมาณ700คน
เพื่อตอบโต้ที่กรณีที่สหรัฐเนี่ยใช้มาตรการลงโทษ
ใช่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเมื่อสมัยโอบามาเนี่ยได้สั่งขับเจ้าหน้าที่การทูตรัสเซีย35คนเพราะว่าตอนนั้นมีรายงานว่ารัสเซียเข้าก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งตอนนั้นเนี่ยประธานาธิบดีปูตินนิ่งไม่ตอบโต้แต่พอรัฐสภาผ่านกฎหมายซึ่งผูกมือประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ให้ไปเพิกถอนมาตรการลงโทษที่จะใช้กับรัสเซียก็เลยตอบโต้เลยเต็มๆเลยสั่งขับประมาณ700กว่าคนแต่ประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าแหมต้องขอขอบคุณนะเพราะว่าเรากำลังจะพยายามจะลดงบประมาณจ้างเจ้าหน้าที่การทูตอยู่แล้ว ก็ปรากฏว่าก็เกิดความเป็นอึ้งขึ้นมาในหลายวงการ รวม
เพราะว่าไม่รู้ว่า1คือประชดหรือว่า2คือชมจริง
ๆไม่มีใครรู้ไม่มีเพราะว่าทำเนียบขาวไม่ให้คำอธิบายเดาใจนายไม่ถูกเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศก็พูดไม่ออกก็มีแต่อดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศซึ่งไม่ต้องการจะเปิดเผยนามก็บอกว่าฟังเรื่องนี้แล้วขนลุกขนพองสยองกล้าวแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจก็นั่นแหละครับก็อันนี้ก็อย่างที่ว่าครับก็ไม่รู้ว่าพูดจริงหรือพูดเล่นหรือพูดในทางหน้าที่เป็นเสียดสีแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่เคยตำหนิหรือว่ายืนหยัดต้านประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียอย่างตรงๆเลย
ครับผมนั่นก็เป็นเรื่องราวการเมืองโลกนะครับคราวนี้มาต่อกันที่เรื่องของรายงานทางด้านเศรษฐกิจบ้างนะครับช่วงไม่กี่วันมานี้คุณผู้ฟังที่ติดตามตลาดหุ้นในสหรัฐก็คงจะสังเกตว่าดัชนีหุ้นต่างๆเนี่ยลดลงไปนะฮะหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับทางการเกาหลีเหนือนี่มีการตอบโต้คำขู่มีการขู่กันซึ่งกันและกันว่าจะโจมตีว่าจะใช้จรวดแต่ล่าสุดวันนี้ตลาดหุ้นกลับฟื้นตัวนะฮะฟื้นตัวขึ้นมาโดยเพิ่มขึ้น 0.1% สำหรับ ดัชนีดาวโจนส์แล้วก็ Standard & Poor's ส่วน Nasdaq ก็เพิ่มขึ้นมา 0.8% อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นในส่วนอื่นๆของโลกทั้งในเอเชียและยุโรปก็ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับเชื่อกันว่าการที่มีการแลกเปลี่ยนคำขู่ระหว่างผู้นำสหรัฐกับทางเกาหลีเหนือเนี่ยได้ทำให้เกิดความสูญเสียในตลาดหุ้นทั่วโลกไปแล้วประมาณ1 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองครับคุณจำเริญ
ครับแล้วก็ไปเรื่องของอะไรที่เป็นภัยต่อสุขภาพหรืออาจจะเป็นภัยต่อสุขภาพก็บ้างก็ได้นะครับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหรือว่าใน 2-3 วันนี้ก็มีรายงานข่าวซึ่งเราก็รายงานเรื่องของไข่ที่ปนเปื้อนในยุโรปนะครับซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพของรัฐบาลในยุโรปหลายประเทศเนี่ยต้องเรียกคืนไข่รวมทั้งอาหารที่ใช้ไข่เป็นส่วนผสมเนี่ยจากซูเปอร์มาร์เก็ตคืนมาไข่ที่ถูกเรียกคืนเนี่ยเป็นล้านล้านฟองเหตุผลของเรื่องนี้คืออะไรเพราะว่ามีการพบว่ามีฟาร์มไก่บางแห่งเนี่ยใช้ยาฆ่าแมลงซึ่งจะเป็นพิษได้ชื่อฟิโพรนิลนะครับแล้วก็ยาฆ่าแมลงเนี่ยก็อาจจะเข้าไปปนเปื้อนในไข่แล้วก็เข้าสู่วงจรอาหารได
้
ก็เลยทำให้ต้องมีการเรียกคืนข่าวดีก็คือว่ายังไม่มีรายงานใครที่ล้มป่วยหรือเสียชีวิตจากเรื่องอื้อฉาวไข่ปนเปื้อนนี
้
แล้วก็ความคืบหน้าที่มีในช่วง24 ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขของสหภาพยุโรปก็เรียกประชุมเป็นการด่วนก็หวังว่าจะมีการประชุมวาระเร่งด่วนของเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพด้านอาหารของสหภาพยุโรปเนี่ยก่อนสิ้นเดือนกันยายนเพื่อที่จะยุติการกล่าวโทษชี้นิ้วโทษซึ่งกันและกันหลายประเทศนะครับคุณทรงพจน์ที่ได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนไข่ปนเปื้อนนี่ไม่ใช่เฉพาะในประเทศเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าเดนมาร์กนี่โดนมากที่สุดเพราะว่าเดนมาร์กเนี่ยต้องเข้าใจว่ามีการขายไข่ปนเปื้อนในเดนมาร์กเนี่ยถึง20 ตันแต่ประเทศอื่นที่อยู่ในข่ายต้องเรียกคืนแล้วสงสัยว่าจะไข่ปนเปื้อนอาจจะเข้าสู่วงจรอาหารเนี่ยก็มีอย่างเช่นสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์โรมาเนียฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์เบลเยียมแล้วก็อังกฤษเป็นต้น
อ๋อครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องอาหารปนเปื้อนอีกเรื่องหนึ่งที่สร้างความกังวลไปทั่วโลก
ใช่ครับ
นะครับครับแล้วเดี๋ยวคุณนิติการเดี๋ยวช่วงต่อไปนี่เดี๋ยวคุณนิติการจะมีอะไรคึกคักมาหลังจากที่เราฟังข่าวหนักๆมานะครับสักครู่ครับ Despacito quiero respirar tu cuello despacito deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo ครับไม่ว่าใครตอนนี้ก็คงจะรู้จักเพลงนี้นะฮะ Despacito ซึ่งตอนนี้เรียกว่าเป็นเพลงที่โด่งดังที่สุดในวงการเพลงโลกไปแล้วนะครับที่สำคัญสร้างสถิติใหม่ๆมากมายถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการเพลงเลย
ถูกต้องค่ะเพราะว่านอกจากจะเป็นเพลงที่ติดบิลบอร์ดได้ยาวนานที่สุดเป็นเพลงละตินอเมริกันที่สามารถทำบิลติดอยู่ในชาร์ตของบิลบอร์ดท็อป100เนี่ยยาวนานที่สุดคือ13 สัปดาห์
ครับ
แล้วยอดสตรีมทาง Spotify ก็สูงสุดด้วยนะคะอีกทั้งยอดวิวใน YouTube ตอนนี้ล้มแชมป์กังนัมสไตล์ของซายเป็นที่เรียบร้อยแล้วยอดวิวทะลุ 3,000 ล้านเข้าไปแล้ว
3,000 ล้านวิว
ใช่
ถือว่าเป็นเพลงหรือว่าเป็นวิดีโอที่มียอดผู้ชมทาง YouTube มากที่สุด
ใช่ค่ะ
wow.
ทะลุ 3,000 ล้านไปแล้วไม่มีใครล้มแชมป์นี้ได้แล้วนะคะต้องมาลุ้นกันแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าเพลง Despacito เนี่ยเปิดทางให้กับเพลงที่เป็นลาตินหรือเพลงภาษาสเปนให้เข้ามามีบทบาทแล้วก็โด่งดังในวงการเพลงสหรัฐแล้วก็เพลงโลกได
้
ทีนี้หลายคนก็บอกมันเป็นเพลงอะไรอ่ะมันเป็นเพลงที่มีเสียงดนตรีเพราะแล้วฟังดูลาตินหรือเปล่าเพลงนี้เนี่ยความหมายเขาเกี่ยวข้องกับความรัก
เป็นการตกหลุมรักใช่ไห
มแล้วก็เลยส่งให้แหมเพลงรักๆใคร่ๆวัยรุ่นก็เลยทำให้เป็นเพลงที่เป็นเพลงแรกในรอบ20ปีที่เป็นเพลงลาตินที่ติดบิลบอร์ดท็อป100
หลายคนบอกว่าเพลงนี้โด่งดังเพราะว่าจัสตินบีเบอร์จริงไ
หมจริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่ใช่นะคะเรื่องนี้เขายืนยันโดยโรซิโอกูราซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายลาตินของ Spotify เขาบอกว่าเพลงนี้ดังมานานแล้วดังตั้งแต่จัสตินบีเบอร์ยังไม่ได้ยินเพลงนี้แล้วเอามารีมิกซ์ซะอีกคือติดชาร์ตเนี่ยมา27สัปดาห์ในอันดับ1ของ Billboard Latin Song Chart
คือติดอันดับ1อยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นจัสตินบีเบอร์เอามารีมิกซ์ใหม
่มีเสียงปุ๊บคนก็อุ๊ยตายแล้วนี่คือเพลงของจัสตินบีเบอร์หรือเปล่า
อ๋อก็เลยยิ่งทำให้โด่งดังขึ้นไปอีก
ก็เป็นการเปิดตลาดให้กับเพลงลาตินในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ฟังแล้วก็เพลินๆทีนี้เขาก็เลยมา ไปคาดการณ์กันต่อว่าแล้วเพลงอะไรที่เป็นเพลงลาตินอเมริกันที่จะกลับมามีบทบาทหรือโด่งดังเขาบอกให้ติดตามเพลงนี้ค่ะมิเกนเต
้ร้องได้ไหมฮะ
ไม่กล้าร้องเดี๋ยวจะทำให้ต้นฉบับเขาเสียแล้วเขาไม่ติดชาร์ตนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการผลักดันเพราะว่าตอนนี้ล่าสุดเนี่ยใน Spotify ชาร์ตมีเพลงลาตินเนี่ยอยู่แปะ8เพลงจาก50เพลงที่ติดท็อปชาร์ต
ว้าวถือว่าเป็นเดสปาซิโตเนี่ยก็เลยกลายเป็นอะไรล่ะการเปิดทางให้กับเพลงแนวลาตินอเมริกาเพลงอื่นๆที่กำลังเข้ามายึดกลุ่มตลาดวงการเพลงโลกแล้ว
ใช่ดิฉันมั่นใจว่าเดี๋ยวคุณจำเริญก็ต้องไปเปิดฟัง
เดสปาซิโตนี่เข้าใจว่าจะมีแดนเซอร์ที่น่าดูเขาว่ากันว่า
ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวนะครับข่าวโลกเดี๋ยวช่วงต่อไปเราก็คุยกันบันเทิงอีกทีเป็นเรื่องของภาพยนตร์บ้างนะครับครับก่อนที่จะไปฟังเราคุยภาพยนตร์ Dark Tower นะฮะวันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมีอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาให้ฟังกันก่อนครับ
กลับสุดสัปดาห์ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่เพิ่งผ่านมามีหนังเข้าใหม่แปะหัวท้าย5อันดับ2เรื่องด้วยกันนะครับโดยที่5นั้นเพิ่งเข้าใหม่แนวอาชญากรรมระทึกขวัญชื่อคิดแนปเรื่องของคุณแม่ที่ลูกชายถูกลักพาตัวไปจากสวนสาธารณะแบบต่อหน้าต่อตาและจะหวังพึ่งตำรวจคงไม่ทันการเลยต้องกระโดดเข้าจับพวงมาลัยไล่ล่าคนร้ายเสียเองคิดนับหนังที่ตั้งชื่อตรงกับเนื้อเรื่องเข้ามายืนสุดสัปดาห์แรกที่อันดับ5ครับและที่9จากที่3ลงมาเป็น4คือ Girls Tripเรื่องของสี่สาวเพื่อนสนิทที่นัดเที่ยวแบบปล่อยตัวปล่อยใจสุดๆในนครนิวออร์ลีนส
์ This weekend is about us. We deserve this. So let's go.
สำหรับอันดับ3ก็เดินตามลงมาเช่นกันนะครับ The Emoji Movie เรื่องราวชีวิตแสนเศร้าของอีโมจิหน้าเฉยไร้อารมณ์ในโทรศัพท์มือถือซึ่งไม่เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ใช้เท่าไหร่นักเลยต้องแสวงหาคำตอบเกี่ยวกับคุณค่าและตัวตนของตัวเอง
Welcome to the world inside your phone, where everyone is expected to act one way their whole life.
Aw, snap! Ow!
My name is Gene, and I'm supposed to be a man.
ส่วนดันเคิร์กภาพยนตร์เกร็ดประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองจากสมรภูมิดันเคิร์กอันเรื่องชื่อสะท้อนเหตุการณ์การอบพยพทหารของฝ่ายพันธมิตรราว 330,000 คนจากชายหาดดังเคิร์กของประเทศฝรั่งเศสเพื่อให้รอดพ้นจากการบดขยี้ของกองทัพนาซีในสุดสัปดาห์ที่3นี้ดันเคิร์กถอยร่นจากหัวหาดจากตำแหน่งที่1มาตั้งมั่นเป็นที่2แทนครับและที่9เข้ามาสอยอันดับ1ไปครองนั้นเป็นภาพยนตร์ไซไฟปนแนวแฟนตาซีจากผลงานการประพันธ์ของสตีเฟนคิงเรื่อง Dark Tower หรือตึกดำเรื่องของมือปืนผู้อยู่ต่างมิติแห่งการเวลาแต่มีภารกิจคือการปกป้องชายชุดดำไม่ให้ทำลายตึกดำแห่งนี้และเพื่อปกป้องความอยู่รอดของมนุษยชาติและจักรวาลไปในเวลาเดียวกัน
These visions as you call them
What do you see
I see a tower
The man in black
and the gunslinger
There's another world out there
The Dark Tower เรื่องของมือปืนแนวคาร์บอยตะวันตกที่ยิงแม่นราวจับวางโดยใช้ความรู้สึกและฆ่าด้วยหัวใจไม่มีคู่แข่งรายใดที่อาจหารต้านทานจึงคว้าอันดับหนึ่งไปครองอย่างง่ายดายแม้จะด้วยรายได้เพียงแค่$19,500,000ก็ตามทีครับผมจะเบรนตันสมบูรณ์ VOA Washington
ครับแล้วก็แน่นอนนะครับภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้ตึกดำหรือว่า Dark Tower นั่นเองนะฮะซึ่งติดมาที่อันดับ1 คุณนิติการนี่ก็ได้ยินชื่อว่าตึกดำนักฆ่าด้วยหัวใจ โอ้โหนี่ก็พอได้ยินคำนี้เนี่ยเลยอยากจะเข้าไปดูเลยว่าทำไมฆ่ายังไงด้วยหัวใจ
ผมไม่ได้ฆ่าด้วยปืนแต่ผมฆ่าด้วยหัวใจ
โอ้โห
แต่มันก็ต้องกระสุนปืนอยู่ดีนะ
มันก็ใช้ปืนยิงอยู่ดีแต่เรื่องนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าแค่เปิดตัวทีเซอร์มาในเรื่องของบทนี้ก็น่าสนใจแล้วก็ยังมีแฟนที่ติดตามนวนิยายของสตีเฟนคิงมาอยู่แล้วสำหรับเรื่องนี
้
ก็หลายคนจะสงสัยว่าทำไมต้องไปปกป้องตึกดำหรือว่าดาร์คทาวเวอร์
ตึกดำคืออะไร
อันนี้คือเขาเป็นสิ่งที่เรียกว่าดาร์คทาวเวอร์หรือว่าหอคอยทมินเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้ปกปักรักษาความจริงในจักรวาลก็คือโลกนี้แหละแต่เป้าหมายก็คือตัวโกงที่เรียกว่าชายชุดดำพยายามที่จะทำลายตึกนี
้
เพื่อที่จะให้สัตว์ประหลาดหรือว่าสิ่งชั่วร้ายเนี่ยจากนอกโลกเนี่ยเข้ามาทำลายจักรวาลรวมถึงโลกเราด้วย
โอ้โหนี่เหมือนกับเสาหลักเมืองไปปักเอาไว
้ ะ
สะกดวิญญาณพอเกิดออกไปน
ี่พอเสาพังไปเนี่ยก็จะมีวิญญาณชั่วไหลเข้ามาแล้วคราวนี้คนที่ต้องปกป้องก็คือโรแลนด์ดีเชนนะคะซึ่งรับบทโดยไอดริสเอลบาแล้วปรากฏว่ามีเด็กคนหนึ่งที่เรียกว่าดิฉันเรียกว่าเจคยานทิพย์ คือเจคแชมเบอร์ที่นำแสดงโดยทอมเทเลอร์เนี่ยเป็นเด็กชายที่มียานพิเศษที่เขาจะมีพลังที่สามารถทำลายดาร์คทาวเวอร์นี้ได
้อ๋อโอ้โห
ก็เลยทำให้ชายชุดดำต้องการตัวเด็กคนนี้ถึงกันไปถึงกันมา
อืมวันนี้นี่ฟังแล้วน่าดูเพราะว่าลากโครงเรื่องนี่คล้ายๆกับหนังไทยได้เลยนะมีทั้งยมทูตมีทั้งศิลาจารึกมีทั้งยานทิพย์โอ้โหน่าดูมากแล้วไปดูนั้นประทับใจไหมฮะสนุกไหม
ดิฉันประทับใจเพราะว่ามันเดินเรื่องเร็วตื่นเต้นตลอดเวลาฉากแอคชั่นก็เต็มที่ตัวละครก็เล่นกันอยู่3คนหลักๆอ่ะแต่ว่าเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณตัวแสดงเท่าไหร่โอเคมาก
ครับเป็นหนังที่เรียกว่าเป็นแนวไซไฟแล้วก็เข้ามาในช่วงที่หนังซัมเมอร์หนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยโอ้โหแย่งชิงตลาดกันมากนะครับแต่ว่ากลับทำรายได้ไปแค่19ล้านเท่านั้นเองถือว่าค่อนข้างน้อยสำหรับหนังที่เปิดตัวในช่วงซัมเมอร
์
ในเดือนสิงหาคมนะฮะก็แต่ว่าคำชมของนักวิจารณ์นี่รู้สึกว่าจะใช้ได้
ไปในแนวทางที่ดีเพราะว่าดำเนินเรื่องเร็ว1ชั่วโมง45นาทีแล้วก็เลยทำให้คนที่ติดตามชมเรื่องนี้เขาอยากไปดูว่ามันมีอีสเตอร์เอ็กก็คือแอบทิ้งปมอะไรไว้ที่จะนำไปสู่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับนวนิยายที่เขาเขียนไว้เพราะว่าเขาบอกว่าดาร์คทาวเวอร์เนี่ยเปรียบเสมือนกับมหากาพย์ของสตีเฟนคิงเป็นจักรวาลของสตีเฟนคิงเลยก็ว่าได
้โอ้โหนี่ดูพูดฟังคุณนิธิการมานี่เลยทำให้อยากดูมากเลยนะ
ร
ู้
ส
ึ
ก DC Comic กับMarvel จะรู้สึกหนาวแล้วนะ
ตอนนี้มี The Dark Tower แล้วมีการพูดถึงภาคต่อไปแล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะมีการเตรียมที่จะถ่ายทำในภาคต่อไปแล้วหลังจากรอคอยมาเป็น10ปี
โอเคใครที่ชอบหนังแนวเรียกว่าไซไฟ
แล้วลึกลับหน่อย
ก็น่าจะชอบเรื่องนี้นะครับส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเพลงแบบดาร์กๆเหมือนกันเรามาดาร์คทาวเวอร์แล้วเรามาส่งท้ายด้วย Dark Horse ของ Katy Perry ซึ่งโด่งดังเมื่อหลายปีก่อนนะครับแล้วก็จากกันไปด้วยเพลงนี้เลยวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจำเริญตันสมบูรณ์
และดิฉันนีที่การกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Yeah y'all know what it is Katy Perry Juicy J Let's rage
I knew you wereYou were gonna come to me,
and here you are.
But you better choose carefully.
'Cause I'm
capable of anything and everything.
Make me your Aphrodite, make me your one and only.
Don't
make me your enemy, your enemy, your enemy.
So you wanna play with my You know what you're falling for Baby, do you dare to do this? 'Cause I'm coming at you like a dark horse
Hey!
Are you ready for
Hey!
A perfect storm, a perfect storm
Hey! Hey!
'Cause what's your mind
Hey! There's no going back
Mark my words, this love will make you levitate
like a bird.